Oedd, mi roedd, wel, yr major, major Henry Bibby yn ei dweud mab y pla yn cael ei ladd, a wedyn Thomas Alan Jones fo oedd mab y gwas. A dwi'n meddwl, chymod, ar yr un star, felly dwi'n meddwl bod hynny yn rhywbeth, chi'n gwybod, oedd yn, chymod, yn neich i feddwl. A Thomas Alan Jones, dar ei gorff o, erioed gael ei ffeindio. Ac mae'n hanes o gynnaf o gariad o'r enw Nel, a Nel yn sgwennu at yr byna gofyn o'n sgwennu i ofyn oedd yn rhyw hanes amdano fo, chi'n gwybod. A meddwl oedd hi'n hocan, oedd o'n tu ar hugen y marw, oedd hi, mae'n debyg y tu ar un oed, na, sorry, ffaith ar hugen oedd o, a tu ar un oed. A wedyn o'n edrych un arall, John Hugh Jones yn byw, wrth i'n bach ysgolista, wrth i'n bach yn canol y cae, ac oedd gynnaf o ferch bach, Ceridwen, ac fo yn cael ei ladd. Ac wedyn, o'n y gyd yn ei geiniau, ar wahân i Henry Bibby oedd o'r mab yr plas, felly oedd o'n i 30 ac 16 oedd o. A wedyn yr un sgynnu fwy o hanes ydy'r Thomas Hugh Jones ma, oedd yn amlwg yn gwneud lot yn y capel. Ac oedd o'n 23 oed, a gafodd o'i gladdu yn mynwent Grove Town, Newton, Thom. A wedyn o'n adroddiad yn y Free Press am y gwasanaeth coffa ddaren nhw gael amdano fo. Ac oedd rhyw dyfyniad oedd yn o ddif y bloda wedi'r gawod daw y fendi blwydd tasod ar ei ddisgwch cas trwy ddatyn dwy ddacra weld i delyn. Oedd nhw'n gweld pethau wrach yn ffordd gwahanol i fysa bobl yn gweld pethau heddiw ynda.